Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Rajoni s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë. Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë. Koncertet s'do jetë më si më parë.
Lapse, çdo gjë s'do jetë më si më parë. O Sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kriti do jetë më si më parë.
Ora çapo ndosë do jetë si më parë.
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi, Alban Bushi, Elvis Bushi dhe Kozma Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Un pencej shumë pjeshkë.
Ama do të lloj apo jo? Ai fillon tani apo do të jap momentin?
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Ja sigurisht, ndryshe do të bëjmë ndryshe. Mbas kësaj stafetën që bën me një këngë për ty, Adi mori shkopin flamurin e ndryshës në dorë. Mbasi kaloi 5 male me gur
6-4-4 quhet.
4-4 stafetën,
shkop në shkop.
Ul përballë me sepse sot do vëmë ndryshën. Vinin e kemi matan xhamit. Alizin e kemi matan xhamit gjithashtu, por Visjani nuk e kemi këtu.
Visjani ku ndodhet?
Visjani ka një detyrë shumë të rëndësishme që e kemi nxjerrë jashtë studios. Po sot lidhim në telefon patjetër me të.
Gazetari Terrenit ndryshe.
Sot gazetari Terrenit. Si ka pasur emrin e gazetari Terrenit ku kemi qenë në emisionin tjetër? Si ka pasur emrin? Edhe kameramani kemi gjithë këtu apo jo?
Patjetër janë këtu.
Po në mënyrë të zënë do përshëndesim të gjithë ata që janë në rrugë, ata që janë nëpër makina, sepse sigurisht tani po vërtet është nxehtë, është trafiku ka rënë pak sepse njerëzit kanë filluar të shkojnë më shpejt nëpër shtëpi,
nëpër shtëpitë e tyre.
Është desha në orën 6,
sigurisht ka filluar.
Çfarë desha është tashmë?
Gjorgji Turqi.
Gjorgji Turqi. Ah, unë jam me Turqinë, nuk diskuto atë.
Tjetër me Turqinë jemi. Mirë, aq vapur sa sa dhe kameramanët i trohim dhe vëmendje janë me çkurtra, kanë me çkurtra.
Është jashtë etikës së veshjes së studios, po pak.
Çuna,
mi me çkurtra, po vetë kuqe,
që bien si.
Se vetë jetë kuqe zeza.
Çkurtra
zeza domethënë. Nëse sot në ndryshe do jemi sigurisht për 2 orësh deri në orën 20:00, por do të kemi në orën 19 një dialog shumë interesant, një gazetar, një moderator dhe çfarë është tjetër Blendi?
Zgjuesi i shqiptarëve.
Zgjuesi i shqiptarëve.
Ai që zgjon shqiptarët.
Ai që zgjon. Ai që thon shqiptarëve, "Wake up!
Wake up!"
Blendi Salaj do jetë me ne në orën 19:00 për një intervistë ndryshe nga çdo herë tjetër.
Edhe për sot Salaj, si çdo të martë, distilleria ndryshe.
Distilleria ndryshe.
Do t'ju ofroj një pije fantastike edhe këtë të martë pra.
A sa mirë. Çfarë si kemi pije?
Absinth.
Absinth?
Absinth.
Ç'do thotë ka absinth?
Absinth nuk e njeh pijen?
Jo, absinth nuk e njeh.
Kim pije fort që po e pije
bashkë. Absinth? Është pije kështu nga ato londinezët, kështu nga ato.
Londinezët, po.
Është whisky apo çfarë?
Jo, nuk është whisky, është një nga pijet më të forta që po e pije atë vetëm një tege.
Unë që kam gjetur një pije se di kam të pije.
Absinth?
Absinthi nuk e di.
Mësoje këtë pra.
Ja pra.
Emisioni ndryshe
kam ty.
Emisioni ndryshe është absinth.
Kështu që do i fusim nga absinth sot të gjithëve. Do të gjithë një shot absinth. Edhe të shohim se si do ndryshojë jeta jon për 2 orë.
Edhe një raportim tjetër ka të bëjë me telefonatat kurs. Ideja do të jetë tu pas pak si gjithmonë do të kemi.
Po dhe mund mos ketë, pse e bën, pse na e...
A zhë da themi?
Ja se erdhja jo. Si e bëjmë ne?
Qa idiot jam, o më, që ka unë. Idiot, idiot lin, që që idiot lin nuk bësh.
Idiot lin nuk bësh. Ti mi lindë, po dhe bësh. Gjithësi, idiotësia jote na pëlqen shumë, se ka një vetë lartë intelektuale.
Idiotësi...
Idiotësi e zgjuar.
Intelektuale.
Intelektuale.
Akademike.
Idiotësi e kulturuar.
E kulturuar.
Gongu. Ra gongu, sepse na duhet...
Toni gongu.
Pak muzik tani, Toni gongu.
Toni gongu.
Një këngë që ka zgjedhur Vini në këtë ditë të nxehtë vere, por do të themi vetëm pas pak sepse do filloj Adi me gjithë mirështrinë e tij. Dhe bën shumë mirë për që the për Eden se sapo hyr.
Mirë, mos harrojmë është vetëm 18 oços qershor.
18 oços qershor, vetëm 8 me qershor domethën. Edhe sa ditë na mbesin, gjithsesi do flasim edhe pas pak do flasim edhe për gjithë tifoznikun që bëm në Gjermani me Adin.
Po, sa.
Por ajo gjë interesante që na ndodhi aty e ke pasur pas. Mirë, mos largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio.
Do mendosh se
kjo muzikë kaq verore mo vino nga gjete, di nuk doja që të mbylli tani kjo gjëja, sepse më duket sikur po ikja një ukë dhomë me këtë muzikën. Bëj shoqëroi tani. Ça, më thuaj çik titulli se s'kam syzet.
Kjo është Waki.
Waki?
Waki.
Ah, Waki. Po mos Waki. Waki.
Mnaki.
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 Bëj extension këngës së vinos, zgjatë pak. Zgjatë pak.
Ndërkohë, ju lajmërojmë që jemi ndryshe, jemi sot e martë. Dhe deri në orën 8 do jemi këtu bashkë në Top Albania Radio me këtë zë të bukur që ka Ad Pojana,
oh,
me atë muzikë bukur që ka
bariton, bariton.
E Vin Xhixho edhe me atë zë të bukur që ketë ai që të na marrin telefon. Gjithsesi, mund t'ju themi që pas pak ne do kemi Edea në studio, do kemi dy telefonata kurt që kemi planifikuar,
2-3-4-5.
Po ti në mua janë dy, domethënë.
Ka kërkesë.
Plus që në orën 19:00 do vi Blendi Salaj në intervistë ndryshe nga çdo herë tjetër. Do shojmë sa një anë tjetër të Blendi besoj sot, ha? Si mendon ti?
Si gjithmonë ndryshe ka të cilësin për ta zbërthyer ndryshe personazhin.
Ndërkohë ju gjeni për makina, uleni pak shpejtësinë, normal që keni sepse do vije ideja pasaj dhe do ketë një gjë shumë interesante në telefonatën kurth. Kush do kurthohet sot? Do ta marrim vesh vetëm pas pak.
Mirë, diçka kam unë me Salën për të sqaruar, sepse Sala ka bërë shumë burë, bardha çka.
Jam bërë bushkone bardha. Duhem si seksi, si Davidi aty, ha. Duhem pak si Davidi. Vetëm se nuk e kam allatet jashtë.
Një lajm që vjen nga Vatikani.
Nga Vatikani.
Ja. Papa Francesku ja, është serioz.
Me italinish, afër italisish.
Papa Francesku ka padur para pak ditësh një takim me gjithë komedianët më të famshëm italian dhe internacional.
Vërtet?
Po.
Shumë interesante.
Kam mbledhur gjithë komedianët nga gjithë bota. Edhe ajo që bëri shumë përshtypje ishte që në përfaqësinë shqiptare ishin dy politikanë.
Këçi është shumë.
Shumë bukur ishte.
Po do të thonë këta i kanë vënë në radhë pasi këta janë komediantë më të fortë besoj në rajon.
Po patjetër.
Edhe më gjë.
Bëj më qesh. Mirë, unë shpejt kam një material për të lexuar, kështu që unë kam nevojë.
Është lajm apo
si letër, gjys letër po edhe një.
Ta dim si ta bëjmë
letër, letër.
Letër. A do të gati për Silvin?
Si këtë njerë të ëmbël baje po?
Ju ftojmë të ndiqni rubrikën Letra nga populli. Interpreton i madhi Adi Pojana.
Faleminderit, faleminderit.
Të lutem. Ne jemi se na duhet të stilë. Ju them shëndet.
Edhe këto temperatura të kondicionerit është në Robi.
Fakt, vërtet je bën këtë apo është në efekt zanorke?
E bëj unë,
po si e mban deri momentin sa i saktë
i kam hap folder,
e shtëngon, i kam bën edhe ngrihet vetëm pak kër.
E kam
hap folder, hap pak folder në vetë fillimi
në opsionin pending.
Pending. Po djep error her pasera pa jo.
Ja, s'ka se të ndodhë ndryshe. Një, djema pas kartë në shumës me gjithë ato letat gjithë dhe visjani. Kështu që pa flasë vetë me sani, për kemi dhe vini këtu.
Kemi dhe vini djema, la djema dhe kamera manë të si me
gari. Mirë, djema, sot jetëm në pokën e klikimeve.
Pa tjetë.
Klikimi sot është kësyrë në kryefjallin e jetës.
Sigurisht.
Njëri pa klikuar është njëri i harruar, sot një shprej latine.
Për klikime sot po ulim breket njerëzit. Më vjen ai shumë lodhen sa po i bim breket.
Vjen më mëshive pas ka thonë dhe latini, çe sa po. Si, një njerëz pa klikuar është një njerëz i harruar.
Është tamam, ha?
Tamam ka gjë.
Kjo mbas sa viteve do jetë si kështu. Filan filozof ka thënë kështu.
Tu thafshin klikimet. Është mallkimi ditëve të sotme.
Mallkimi ditëve të sotme, tu thafshin.
Go Turqia.
Atë Turqia paska bër gol për gjithë që jeni rrugë dhe nuk e di. Gol Turqia. Gjergji Turqi 0-1. Apo është Turqi Gjergji.
Turqi Greqi.
Turqi Gjergji 1-0 atë.
Mirë, ne kthehemi me materialin. Ju hapshin klikimet është mallkimi ditëve që jetojmë. Një mallkim njerëj këtu që ka hyrë fort në fjalorin ton përditshëm. Dhe të pushtuar nga klikomania e kësaj kohe, njerëzit po përballen çdo ditë me këtë nevojë etike edhe në jetën e tyre private, Sale.
Po, është vërtet kjo.
Sot dhe një marrëdhënie çift tomatet me klikime. Si?
Më klikoj një herë, të klikoj dy herë.
Do më klikosh pak? Si me klikime ti?
Si, më jam shumë me klikime.
Sot dashuria e madhe me klikime.
Ne dashuria e madhe me klikime.
Dhe me që jemi këtu po ju sjell një ngjarje të duhur e treguar nga një djalë dëshpëruar që quhet falë, të për njërë, falë,
po se kalon dhe sytë dhe ty.
Jo, nuk kalon sytë, po në duke të si jemër. Nuk e dija. Qitfut në seri.
Qitfut në seri. Mësë është qitfut në seri, ja, ja. Është, qit... është buliste kjo, është gati-gati raciste.
Ja, qitfut.
Qitfut, në zirë dhe fut. Qitfut në seri.
A, kam le duke për njërë. Nisë, për le duke si shkarë. I cili punon në Klik Expo Klik.
Zero Turqia.
Po
çfarë po na hapi portën Gjergjia? Çfarë po kshu?
Ela var. Jam një djalë sot që kam pak kohë.
Jam një djalë që shezë basma.
Jam një djalë që kam pak kohë i dashuruar me vajzën që po jetoj sot.
Mhm.
Do të rjam fjalë. Por kam rënë në hall të madh, si më ka detyruar që gjatë marrëdhënies seksuale do të pyes vazhdimisht, "Hë, si po të duken klikimet?" E detyron ajo.
I thot ajo,
"Hë? Ah, që ky gjatë aktit, ti thotë se si duken klikimet?"
Gjatë aktit?
Po.
Gjatë seksit? E pyet për klikimet?
Po. Duhet ta pyesë ky atë.
Atë si duken klikimet e mia? Po. Ai thot kliko çik më shumë. Tu bën klikimet.
Yes. Ka raste që më thot nuk e kesh. Por së fundi më çmendi duke më thon, "Je dobët fare. Ke rënë shumë nga klikimet." Nuk po di si t'e bëj pasi edhe pse para çdo akti nxjerr foto me karkaleca dhe aragosta, prap klikimet janë dobët, më thot. Ajo.
Ajo.
Ajo. E bëra një ditë mërzitur
me. Nëse këtu, po, do të thon korrelacioni i këtyre është është për gjë tjetër, nuk është ka bëj me klikimet në Instagram edhe në për.
Ja, jo.
A s'pas ka bëj me klikimet.
Okej. E bëra një ditë mërzitur, dhe i thash, "Më thuaj, moj, se çfarë të bëj se më hoqë trurin?" Bli, më thot, klikimet. Ja, më jep mua 1000 euro dhe brenda një ore t'arrisim.
Po të pagush rritë e klikimet. Që që
u anullu golli dyt.
U anullu is offside. Vari anulloj golli dyt të Turqis. Nuk e di pse u bëm si emisioni top.
Si Glendi.
Si Glendi në Albani këtu. Po gjithsesi do informohen dhe këta që përën tjekin. Sepse diskutohet që gjithsesi më pëlqen shumë. Sepse Selbi ishe shumë i mirë. Duhet paguash që të arrisësh
klikimin.
Klikimet.
Që që nëse do një klikim të mirë, paguaj.
Mund mos jesh natyral në këtë rast, por që ti jesh sforcuar si profil. Por ama duhet të paguash disa klikimet. Gjithsesi ne do të takojmë vetëm pas pak sepse do vije Dea. Domethënë kemi pak muzikë, pak publicitet, vjen Dea, pak telefonat kurs,
pak,
dhe pastaj pak intervistë në 19,
pak klikime në fund.
Pak klikime në fund edhe të rrisin çdo gjë që mund të rritet. Okay. Mos u largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio. Nuk e di që ka gjetur vinin sot që po na shkatron, na shkatron e fare me muzikën e ti.
Tamam,
tamam, si ka mos si. Gjithsin, Edea kam pritur në studio, mister herë dhe Edea.
Mirëse u gjeta, e ka nga moti vini.
Për gjithë, nga moti e ka thua?
Zehet moti, zehet vini.
Jo, e di, ta themun, sësha i është karikuar
në media ti në...
Alo?
Alo?
Mirë mbrëma, për mirë dita, si thua të ndaj tani?
Mirë mbrëma, Lola t'jevi?
Si jeni më quna?
Ua, Lola, Lola në telefon mo.
Lola nga tjera.
O, Lola doli mo. O, vino për në ndaj më romo. Gjeri Lola të krifemi që i këtë regulohemi.
Lola, si tale, o që ros.
Si jemi zogu, si jeti.
Ku jem o Jason Statham, ku jem.
Dëgjo, në vjen mirë sepse në ke gjetur. Nuk kemi vetëm burra tani në studio. Kemi dhe një element femre. Kështu që jemi dy me dy.
O, të keni marrë me mbo konkurencët qa?
Jo, s'ka ditë.
O, Lola, të kam dëgjuar javën e kalu dhe i bëre kaj shumë oferta Adit, i bëre oferta Salsanos, po për ne gocat ke oferta?
Po s'paguni ju gocat, Milali, se këshu s'kam kompleksa.
Vërtet, o?
Pagun ti?
Unë pa tjetër që po, përsa ta kërkoj si shërbim, po ideja është që qëfar ofron ti për ne.
Ati më ke, po shkëm dhe gjithë ti dhe nuk të pagun.
Lola.
Po të rrijem, Lola, se u shumë vatë dhe këtu dhe.
O, Lola, po ku jemi gocë, ku je?
Po të rrijë kemi, ku je?
Lola,
ka e
kënjugë, në jugë, apo ku jeti, Lola?
Jo, më qa jugë, ja, Gjermani, po shëndeshje.
Gjermani, Lola!
Gjergji Turqi!
Po ti pas kërë shkuar në vëndin e duhur, mi, Lola.
Erdi një kështu një klient nga Kosova, nga Stuttgarti. Edhe ja prisha mendjen. Përveç, domethënë.
Përveç mendjes.
Po pra, përveç tjerave dhe mendjen, edhe i thash do më çosh në Gjermani më. E më tha, po më çoj mi loçk, më tha. Edhe ja ku
jam, kam po.
Ja 3-4 ditë.
Po, po se vdesh apo po punoni çikani?
Jo, me se kam ngec me këtë Stuttgartin.
A, jemi atë gjithkohës.
Po, kjo që ka një po, zotin ma.
Si është me, është i mire?
Betëm pi bira dhe shle gjumë kërë një ndarkim. Po i merë kam lekët qyrë.
Si e ke lodhë parë në tjenë?
A, si jam lodhë hiq.
Po mi ti
me thonë drejten.
Dë gjithë, unë gjithë.
Po qef. A ditë ma ndje kur po losin me Italinë.
Aha.
Kalova nga tribuna italiane ande. Sa bëm golin e parë. Një nxjerr kisha mori palë re çipeta si të rikes dikuri, mame.
Po i më mirë do të ikë.
Bravo. E tu ngrit aty forca Albania.
O lola, po dhe ti gjoksin carika e ke apo se s'ka biden, se s'ke.
Ja, Amerika e ka asgjë para me.
Oh,
do të them kur e kam pas timin, e kam pas kështu si pucher, por tani që e bëra.
Rika ka dhënë matrapike, diti?
Matrapike, po.
E Dima ka bërë reklamën e Lorit, e Dima, Lori e ka marrë se i ka pëlqy, ka qenë Big Brother, po kishte pa Lori, mund të më kishte zgjedhë mua zemër.
Mimi s'ka gjë, mos ta kaloj Rika tani. Unë kam mendim të sugjeroj se atje nga që ka shumë kërkesë, edhe ka pak ofertë. Ti mund të ndihmosh në bërje lekësh edhe në bërje.
Patjetër, po këta i duhet me faturë, shpirtë duhet me kështu me se këta janë mësu kështu me dokumenta të rregullta.
Oo, ti s'po ndot.
O Lola, kam një pyetje kështu si femra femrës.
Po, zemër.
Thajnë që këshillat më të mira ne mund t'i marrim nga ju gocat e natës.
Bashkë, unë jam vetë ditën si gocë vetë natë.
E shoh, kam dëgjuar edhe nga telefonatat e tua më përpara që je shumë internacionale, ke provuar, ke parë, ke jetuar.
Po, zemër, po shpirt.
Kush janë më të mirë, shqiptarët apo të huajt? Në të gjitha aspektet, nuk po flas vetëm në
shqiptarët tën profesional, dhe më përpara, shqiptarët janë praktik. 30 sekonda marrën punë, ik tjetri jep lekët, vazhdon, e kupton? Tatujt jo kanë kërkesa idiote, jo kanë këshu, jo. E kupton ti të lodhin shumë tatujt hera erës. Por
të
janë më gentleman, më kupton.
Lora, me qenë në Gjermani, Lora, do të bëj një pyetje.
Po, adio, cila, o kushëm lima.
Cila dhomë e gjveshës të ekipeve komtare të josh më tepër, pra ku do duhet futëshet, e kush dhomë e gjveshës, e kujtë komtare?
E danoqët e Shqipërisë o zemër, po i lejtë në tunën se ne kanë bulizu, po të ti, ne kanë morëm qapë.
Lola, këtë do duhet për plazin mas mujt nga quna ta.
A se El Said Hysan kja kisha pupurish flokët një erë, sa kisha bo me fol me vete.
A të kisha ullje e kokën si të ullje.
Kja kisha ullje e kokën disa
kriti
flokët.
Ju rritopit, Ola. Ju rritopit.
Ju rritopit, sigurisht. Mirë, Lola, ti more për një gjapë, thjesht për ta përshëndetur?
E Gjermania.
More për t'ju përshëndet nga Gjermania dhe me zi po presim deshe nesër.
A, do të shofsh deshe me Kroacinë, ma?
Pa.
Po, jemi kreacin nga dreka.
Sa do bëshe i? Do bëshe ekzibicion e gjë këshu ati në stadion? Do bëshe i gjë që...
Ja, më jo, se po i ri besnik e këti qyqarit se ka pagu lekët këtë drejqi.
Po ti e ke marë paradhënja, po?
Paradhënja, o shpirti ka kaluki me bankë Zvicër nga Stuttgarti se që mi kaloj lekët aty.
Si, bravo, ja, po këshu është ka...
Edhe fillon të ishit me në shokve, kuptohën që që ka marrë nga Tirana, i thashu, mëse hapë shumë, e se ti ka, i thashu.
A, këj besoj të ti martumë, sa ta në gjithë martumë, besoj.
Jo, i martumë, këj e ka grunë këshu si trailer.
E nga to...
Ja, pas ma të regoj një foto, gruja ishte si tanks.
E, po mirë, pas ka pas fat me ty.
Ja, pa shumë foto tani.
Ka pagu lekë taj çafati ata.
Ja, foto sa bukur duket, a?
Duket foto?
Në radio po.
E po.
Ej, ora një pyetje, ku është ky man ky?
Kush?
Ky që bën si seksi ky Visiani, ku është ky?
A Visiani e kemi shumë shërbim sot që do bëj gazetarin ton në një vend që po spolidhemi dot se s'ka val atje.
Korrespondent.
Korrespondent jon në terren sot është Visiani. Pse? Për çfarë është Visiani? Ati Lola ti do gjithi. Po ti a deshatin, sa ka nuk e Visiani.
Mirë, Lola do konsumosh gjithë kampionatin atje apo do kthehesh?
Ja, më jo, sa të shohë dhe këtë ndeshje me Shqipërinë, do kthehem se kam klient Tiranë që po presin ama.
Tani, se dhe ndeshja mund të jetë interesuar, po të gjithë vajzat, si ç'a bën një gjë vetëm ti që bën për veten meshkujt?
Sekreti kush
është? Sekreti.
Çeç. E para punës u flas të veshë.
I flas
shumë qetë ke veshë. Meshkujt e kanë bëjur burtasin femrat.
Gati për shpërim kështu nga këto puhizat,
ëh? Po, shpërim kështu, e fshehet.
Po në mëngjes që je ngjitur Lola, si ja bën këtë për shpërim?
Des
shikom gjithë nuk e hap
kohën. Des
ajo
whispers, ëh?
Ah, whisper, po jo vetëm.
Imagjino Lola gjithë. Oh, shpej.
Mëjoni, unë whisper gjithandej. Unë whisper dhe në vëndet tjera.
Pa, whisper është mirë.
Marojnë, meshkit, marojnë.
Mi Lola, falindejt shumë. Je shumë mirë.
Falindejt, falë.
Shpesoj që të bësh një dhurat për Adin këshu fri. Po gjithë si.
Bëfsh gona të barë.
Ore, unë ja kam bërë ofertën të shius. Do rita lus për dita, të o Adi.
Po, Lola.
Do vish njerë të shofësh eksperienta, po. Do rita shumë. Të
përshëndesë Patjetër edhe këtë gocën ndër. More vesh kush është kjo goca apo se njefti ta?
Lali Lola.
Pa njoh më kjo që kjo rea që bën kurset.
Po pra,
e
jo.
Nisë ju kam dëgjuar, ore mos më trajto kështu budallaqe.
Mimi dakon, e kuptova. Je shumë mi Lola, paçim.
Ajde, ju përqafto.
Po spuç, mirë ndaj me Lolën që ka një për nuk e di pse pas ka mbajt një burr vetëm pas ka marrë lekët edhe nuk është hapur ta fare.
Sa ta dëgjoft universi për shpërim.
Edhe pse është për shpërim, domethënë, ta dëgjoft. Mirë, ne do bëjmë vetëm pak kuriozitet edhe ideja ti e gati për telefonat kurs?
Gati.
Po. Do qëllojmë sa thua apo?
Me shpullat vogël.
Mirë, vetëm shumë nxënje, pak skuqje faqe.
Jo të rënda.
Mirë, vetëm pak publicitet dhe kthehemi për telefonatën në kurs në ndryshe Top Albania Radio. Everdi momenti i shumë pritur. Edea bëhet gati për kamerën e fshehtë. Vini bëhet gati për tiranë telefonit. Të shohim kush do të jetë në anën tjetër të ringut.
Kur është më shpejt? Cilia apo gishti?
Kush do të shkojë më shpejt? Nëse ndërkohë unë po heq dorë fare sepse unë bie në sy.
Ti vetëm as qesh sa rradhë, ju lutem.
Po mirë për të qeshur do të çojmë do dal.
Ne dalloj të provuar herë
radio. Jo, nuk do reagoj fare.
Ti kuptohesh se pa fol në radio?
Unë kuptoj, po më herë.
Mirë, le të presim ndërkohë. Sepse
jemi gati për telefonatën kurth, të shohim se kush do të kurthohet. Në tuk e se që e ka kështë.
Alo?
Alo, Egla, përshëndetje, si e?
Mirë, kushtet?
Unë jam Alda, të marrë nga Federata Shqiptare e Futbolit.
Mirë?
Ne sapo përfunduam një mbledhje kryesia, edhe kishim shumë dëshirë që t'jesh pjesë e ndeshjes në Düsseldorf që ka Shqipëria me Spanjën, të hënën tjetër me datë 24.
Po.
Edhe çuditshme është që një zëri kur u mblodhëm të gjithë, po mendonim të përzgjedhim personazhe dhe ka qenë kështu si nga ato votat autonome që të gjithë vendosen për ty. Edhe direkta kam gjetur numrin edhe isha kështu të zabiju në ofertën e para.
Më tuk e të isha ka kërë jo tja për sotë.
Pse? Kanë shkuar shumë personajet famshëm, ne morem si vendim të gjithë të bashku e pam të arsyshme. Je një imazh për momentin, nëse do të jemi të sinqert, je imazhi i momentit, kështu që mendoj se më shumë se ti nuk besoj se e meriton as kusht tjetër për të qenë aty.
Më gjithë në alë, që në... Po, në këtë punë nga në gjithë ndërë, apo ishte ndërë në mund, po, se më marrë veshën dhe futbolin në fakt. Po, e të du të bëjumë për këto?
Atëherë, ti thjesht, çdo gjë është e siguruar nga ne për sa i përket pjesës së transportit, të ushqimit, të akomodimit, udhëtimit, pra çdo gjë është all inclusive nga ana jon, edhe do kesh edhe një person asistenten ton që ne e dërgojmë me ty ajo të jep një farë agjende. Nuk është se është domosdoshme të jesh prezente në shumë evente të ndryshme, mjafton thjesht që të shohësh ndeshjen edhe të postosh disa gjëra në rrjetet e tua sociale që ja aty tek ndeshja e Shqipërisë që ka ardhur pak a shumë si përfaqësuese së bashku me Federatën e futbolit shqiptar.
për mua do të ishte nderi të qefi mat me ta kombëtaren tonë nga afër, domethënë kjo diskutohet, po më duket shumë shakam të drejtë.
Edhe pse të më çudit se të duket e pabesueshme domethënë.
Po sepse nuk e dija që federata zgjedh njerëz për të quajë për të parë ndeshjet, prandaj.
E sjellim, shikon, ne këtë gjë do ta bëjmë deri në fund të sezonit, që të jemi sinqert. Po këtë për shkak se e pam si ndeshje të rëndësishme, vendosëm për ty, nëse ti do duash të jesh edhe në një moment tjetër ose e ke të pamundur, gjithmonë na thuaj. Nuk është problemi që të shkosh domosdoshmërisht të hënën që vjen.
Me të lujnë, unë kam në fakt apuntamente, për do kjo do ishte domthonë do janë luajmë të gjëra kështu.
Atëherë, shiko, ne luajmë me Spanjën. Ndeshja është në orën 9 në datë 24.
Po. Dhe si keni parashikuar vajtje dhe ardhje?
Atëherë, ne nisemi një ditë më përpara. Mjafton që ti të postosh një story shumë të vogël ku thua që unë do jem në këtë datë, në këtë orë do jem pjesë aty në stadium. Pa postuar asnjë gjë tjetër dhe më pas thjesht do postosh story gjatë ndeshjes, edhe do jesh aty, do të sqaroj asistentja jon për gjitha gjërat, domethënë çdo pikë pyetje që të kesh do flasësh me të. Kemi edhe fotograf profesional, pra nuk do jetë diçka nga këto storyt e thjeshta të bëra me telefon, kemi një fotograf profesionist i cili do të bëj fotografitë gjatë gjithë kohës duke parë ndeshjen, duke broritur.
Ja, do ishte nder, domethënë nëse kjo gjë, po më vjen për qeshtur, sepse nuk mbrita besoj, e di.
Mua më vjen keq si sa rinda besosh se, domethënë literalisht ke qenë personi i parë që ne të gjithë thamë një zëri. Ta them sinqerisht këto.
Falenderoj të gjithë, domethënë, por nëse nuk është një shaka, po patjetër që prenotoni urgjentisht çdo gjë të prenotueshme, domethënë.
Po,
do ishte nderi madh me pa nga afër. Jo se un jam në një çmendur pas futbollit, po kombëtarja, është kombëtare dhe janë evente shumë të rëndësishme dhe
super. Po e marr,
jemi të gjithë në ethe kur bëhet fjalë për kombëtar.
Po e marr si një aprovim edhe si një pokto nga ana jota.
Në më 500 duaj, vetëm po tjetër vërtet, se besoj.
Fantastike. Jo, zemër, ne thjesht kemi dhe vetëm një kusht të vogël, që po ta them a priori, mos kemi problematika kur ti t'jesh atje. Ne kemi zgjedhur faktikisht edhe 2-3 personazhe të tjera. Nuk i kemi ndarë akoma se do isha unë e para që do të t'i thoja emrat se kush janë. Por kemi vetëm një kriter që duam që të vishen me ngjyrat e kombëtares. Pra, duam të veshin diçka të kuqe lart dhe diçka të zezë poshtë. Por kemi menduar që tërheqim pak më shumë vëmendje, të bëjmë pak më shumë bujë, të bëjmë pak më shumë zhurmë. Që do ishte shumë e arsyeshme që të kishe një pal recipeta të kuqe dhe një pal pantallona të zeza.
E di ai ishte i saka.
Shiko, se, në faktikisht ne kemi menduar është verë, është ngrohtë, do ishte shumë interesante, nuk e di pse e merr në aspektin e shakas. Edhe personazhet e tjera janë femra dhe jam e sigurt që gjithatë do pranojnë të dalin me recipeta.
Po, edhe për recipeta. Pinja. Fantastike. Ku ti ka vajzëndja me bëkë këtë shaka?
Shiko, kjo është të tërheqin vëmendje, ne duam sa më shumë tifoz, duam gjithka tani ti nëse dëshiron mund të ambash, mund dhe ta i qesh fare, recipetën nëse ndjen patriotizmin që të vërshon e gjak.
Un personalisht dhe të propozoja sa gota të tjera dhe sa qëna të tjera që u shkojnë në shumë recipetat në fakt për komtare.
E glati, ti e simbol i bukurisë dhe ke forma perfekte si personazh, do të thënë nuk e di pse, po më vjen kaq keq që po e shikon veten në këtë spektër. Po për ne, do të thënë ishte përzgjedhje magjike.
Po, magjike, është nuk fakt, është shumë magjike. Kush ishte ti, Alba?
Po, unë jam Alta.
Po sketur
me të marr dhe të marr nga ndryshe në Top Albania tek telefonata kurth.
Egla, mi mbroma, Egla, Armand Duka jam presidenti federatës.
I din qa, o Armand Rapi.
Po,
jo, a i është Armand Pojana, unë jam i lirë rap.
Tani, problemi ishtë këtu që bileta, sepse sekretarja nuk ta sherojë mirë, po bileta nuk ka, që ti do rrisë tek prerë im në stadion.
Kjo bëhet, po.
Se ke problem, ha?
Dëgjo, po pse...
Keni tur, ma e... Edhe besove
dhe se besove, ha?
Po jo, më se ishte pa besueshme të marrë federata, da një sëri ne kemi në duar të tjelin personaje që du t'i marrë nga vetën ndorë të mutë në drejtë se që quet ajo në dyshtë ndonë.
Rëndësika që t'i pranove e
dyre në
recipeta.
Dorë të mutë.
Rëndësishme.
Mirë, Ila, të presim pranë federatës të marrësh çmimin, që ne do të ndajmë për momentin.
Rekipeta të numrit duhet të jenë apo?
Ja, sekretari e di.
Aty tani ajo është personale.
Jo, mos të vendosim në mbledhje edhe për këtë.
Jo, më sillni një metër edhe mund ta qartësoj edhe.
Nuk kemi kur para.
Mirë, hajde. Për një moment ti isha atje në stadium, kështu që zërese ishe. Zërese i hoqë dhe ato.
Edhe e pash, zërese.
Gjithsesi, faleminderit shumë për gatishmërinë që tregove për kontratën shqiptare.
Për të ndihmuar federatën.
Për të ndihmuar federatën. Kjo ishte shumë e rëndësishme.
Mirë,
do t'ua shpërblej patjetër.
Faleminderit. Kalofshmirë.
Ciao, ciao.
Do mundohemi që gjatë ndeshjes ta shohim në ekran besoj.
Dëgjoj, më pëlqeu shumë se ishte një midis një gjë që si ka mundësi që un e kam këtë fat të madh që të marr federatën dhe pastaj kjo nuk është e vërtetë. Si bura ti?
Jo, si u dita shumë.
Si ujku që dita ti që ujku pa hante gomarin dhe gomarin thosh inshallah jam nënd, nuk po më hame vërtet.
Edhea, të falenderoj me të vërtetë të çove deri në.
Ja
ti ku duhet të rënda kurs,
je manipulova.
Je sekretar federate fantastike.
Je gati.
Një nuhat je shumë të mirë Egla, këtë
do të ta pranoj. Ka duhet të
kot vesh. Ka direkt që diçka nuk shkon.
Jo nga fundi.
Gjithsesi ishte interesante gjithë ajo gjëja që ndodhi.
Çasja.
Faleminderit shumë Edea, ndërkohë pas pak do të presim në studio Blendi Salen sepse kemi intervistë ndryshe, po ndryshe nga çdo herë tjetër. Kështu që mos u largoni nga ndryshe, nga Top Albania Radio.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe.
O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani se.
Si ju do fillojmë?
Hajde tani si më.
Meqë edhe Bon Jovi apo na përshëndeti me këngën e tij. Dhe Bled Salaj është në studio me ne, mirë se erdhe Bledi.
Mirë se u gjeta.
Mirë se erdhe Bled. Me lejen tonë të Salaj dua të më japësh mundësi për.
Po patjetër, a ke me Salën tjetër?
Me Salën tjetër, është interesante.
Me jetë Salaj Sala.
Jans, zakonisht kemi jo me të gjithë personazhet që ftojmë, por un shkruaj një profil për personazhin që kemi ftuar.
Okej.
Okay. Një profil. Ti ke bërë një profil për Bledin?
Për Bledin, po.
Po.
Autori popull, e thënë ndryshe.
Shumë mirë. Presa dëgjoj.
A më pëlqen përgatitja jote para prakës, si dhe imja sigurisht.
Ka lezet.
E kemi vlerësuar të ftuarin.
Blendi. Ai lindi në vitin 1979.
Sakt.
Ai lindi 10 vjet pas britës për herë të parë të Neil Armstrong mbi ën me Apollo 11.
Wow.
Ai lindi 10 vjet pas meje.
Lunatik.
Pra 10 vjet pas Apojanos. U lind në Tiranë dhe u rrit në një nga lagjet që unë nuk e di akoma.
21-shi.
Bravo. Ai u rrit gati si çdo fëmijë asaj kohe. Mbi sipërfaqen e bukës 50-së të kohës, përveç sheqerit kubanez dhe vajit lule diellit, ai miksoi dhe ëndrrën e tij për të marrë me gazetari dhe radio. Dhe me këto ushqim brezash, ai mbaroi dy ciklet e detyrueshme arsimore, filloren dhe shkollën e mesme. U desh vitin mbrapsht 1997, që ëndrrës t'i jep të kuptim. Nuk mor vesh kur, u largua vet apo e largoi 97. Pasi ndërtoi barkën e ëndrrës t'i, u nis drejt brigjave amerikane për të kryer studimet për shkenca komunikimi, dega radio televizion.
Yes sir.
Atje në Amerikë në lirive të çmendura, i rrethuar nga tundimet flirtuese, edhe pse i rinë mosh ku hormonet maskullore marrin vendime para arsyes, ai vendosi të mbajë
premtimin muzikor, më pse se vure.
Ai vendosi të mbajë premtimin vajzës së tij, atëherë imagjinare dhe të panjohur, që të mos e trastonte.
Ësakt.
Vajzës e cila sot është bashkëshortja e tij. Në vitin 2008, pasi barktisë në brigjet amerikane barkën me cilën kishte shkuar, kthehet na dhe me jahtin tashmë të ndërtuar nga shkolla që kishte mbaruar. Dhe që nga i vit ai sot lundron frytshëm dhe suksesshëm në detin mediatik shqiptar. Ai është babai dy fëmijëve dhe gjithashtu posedues në tentativë 20.000 eurove për fëmijën e tretë sipas bashës. Mirpresim me këtë intervistë zgjuesin e shqiptarëve Blendi Salaj.
Nuk di se ju gjeta. Më bukur se kaq s'mund ta
prishet.
Ta fillonim këtë intervistë. Ma ti ta shihim këto muhabete ti.
Folder gjithmonë.
Pse kështu folder? Mirë, Blendo, edhe un ka përgatitur pyetje për ty.
Okej.
Sepse mendoj që
duhet përgatitesh për të bërë intervistë me ty.
Ama më atë
si sa tifoz je ti blet?
Unë jam tifoz, jam tifoz. Jam tifoz, po jam 70% tifoz. Domethënë nuk jam i çmen fare, po jam mjaftueshëm tifoz.
Ke informacione edhe për sportin dhe për ke ke edhe ekipin tënd zemrës?
Po. Varet për çfarë po mpyet, për çfarë sporti po mpyet.
Sa pse nuk je për futbollin, më fjalë.
Për futbollin jam, po kam edhe
domosdoshmë të tjera.
M'pëlqejnë edhe sportet tjera, po.
Sepse ti je në fakt je shumë fizik kështu, merresh me palestra, me kështu gjëra,
po,
po merr, vazhdon merresh.
Vazhdoj, vazhdoj.
Po kë ke sporte prioritare?
Shiko, ku kam qenë në Amerikë, m'pëlqen shumë futbolli amerikan, baseballi, këto janë sporte shumë bukura gjithashtu. Kam qenë në zonën e Bostonit unë atje, janë Patriots, ky Tom Brady famshëm që ka qenë, që ishin një dinasti e jashtëzakonshme ato vite, Red Sox pastaj janë ekipi baseballit, kështu që i kam ndjek ata. Pasaj ndik çik futbollin, pëlqen Bayerni, pëlqen çik Reali Madridit edhe Shqipëria.
S'ke kështu tifozëri të zjarrt për një ekip? Jo, s'ke.
Bayerni do vinë Bayerni i pari për, okay, për klubet.
Sa rock jeti me që dhe
shumë rock.
Je shumë rock.
Totalisht po.
Megjithë kjo intervista jonë quhet rock politik. Rock.
Si e kemi?
Rock not.
Ndrek gjoka tha, po ndak si.
Është radio dhe televizion tashmë jeta jote apo ka alternativa të tjera?
Ka, sigurisht, shiko, radio më ka pëlqyer gjithmonë më shumë se televizioni, se është më lirshme, është më njerëzore, më komode, më e vërtet, më sinqert, më pak narciste se televizioni, po edhe televizioni është platformë shumë e fuqishme, sigurisht, e ndikuese. Që çka këtu në gjest te Wake Up i kemi të dyja, edhe është platformë shumë e madhe, këtë e respektoj shumë, se është akses tek njerëzit që është një lloj privilegji do thosha.
Po s'bën gjë tjetër njëhet përveç sa
të bëj shumë, jo bëj më vallë.
Çfarë bën?
Unë bëj moderoj, nëse keni një
përveç, event përveç moderimit, po di
se është më le ta them këtë 069. Lendi Sala e gmail.com.
Okej. S'ke bërë tani në fund një moderim të një aktiviteti që kishe të bënte me ky fundit?
I fundi fare ka pas të bëj me nënën dhe fëmijët.
Është një fëmijet,
fondacion spitalori i nënës dhe fëmijës. Këtë e kanë bërë pa lekë, me qira fjala. Sepse ishte për bamirësi, ishte një mbrëmje bamirësie. Shiko, këta blejnë inkubator për fëmijët që kanë nevojë që lindin para kohë,
fjala vjen
ai prematurët dhe duhet që të shpenzojnë kohë në inkubator.
Edhe 20 ditë kanë ditur vajza ime, kështu që e di shumë
mirë. E di çfarë halli është ai dhe ka mungesë në Shqipëri, kështu që kur më thanë këta njerëz që ne kemi për këtë gjën, më thash patjetër
të lumtë, bravo të qoftë. Mendon me politikën si e në kuptimin
e
mendon që është moderuar politika në Shqipëri apo ka ngelur?
Moderuar, është menderuar,
është
menderuar
komplet. Menderuar, është bërë më mut me fjalë.
Muç.
Fiton opozita zgjedhjet e ardhshme, çfarë mendon?
Ska se si.
Se
shof, nuk e shof. Unë i përshmoj të dyja kampet njësoj, domethënë që
ti je votues apo nuk
tani jo më. Kam qenë.
Sepse është një shprehje që domethënë ti je detyruar të votosh, po, sepse ti nuk ke arsye pasaj të kërkosh asnjë gjë tënde nëse nuk ke.
Do thosha më saktë se jam votues, po nuk jam votues i asnjërs prej
të dyja. Po ti voton.
Gjesh
Mashu,
ajo what the fuck. Ktu është.
Mirë, mund thuash ndryshe elektorati bezh.
Do thosha që un kërkoj gjithmonë të t'i jap dikujt që sfiton, domethënë se ashtu përfundojnë, po janë ndjem të mirë ata që sfitojnë ose vajzat të mira që aty shkojnë, po.
Po. Po mos i gjo diella se po sa gjove ti u bëna në oprigjizan, më pëlqejësh pe në oprigjiza.
Se dia prishet gjiza?
Po, prandaj është prishet. Zëmyke kështu gjë. Blend, ti her pasi rritet tua sociale, komunikon me fansat e tu, me ndjekësit, me ata followersat e tu, mm-hmm, në sakt, duke thënë gjëra shumë interesante, her pasi motivuese, ëh, në këtë
kuptim. Për librin më shumë ti?
Po dhe për gjëra shumë interesante, je shumë i kultivuar nga këtë pjesë, mua m'pëlqen shumë edhe të ndjek. Po, jeti, domethënë, keti dëshirë për të bërë motivues një jetë, për shembull, të marrë pozicion të Greta Dumos apo të
se këta
ke ego të tillë apo
jo? Mua më pëlqen të ndihmoj njerëzit nëse mundem disi, se është natyra, siç e bën e tjerët. Po mua nuk pëlqen kur kjo kthehet në një kur kthehet një shfrytëzim të nevojave.
Të kthehet të biznes.
Domethënë nuk ka asgjë, jo, s'ka nuk e paraqykoj që të jetë biznes, thotë Bibël ai, edhe pastori do haj. E kupton?
Kështu që ata do të kemi. Në kuptimin e kishte këtë?
Në kuptimin që ndonjëherë abuzohet me këtë. Thon pa të hudhesh përpjet bëhesh i pasur për shemb, dhe un jam hudh përpjet gjithë.
Nga këto që abuzojnë vetëm për të vëmendje, do thosh.
Eksakt, sepse ka një vij shumë, domethënë nëse ti e bën tamam atë gjën, si shka njerës që e bëjnë tamam, po shumica e bëjnë, e flasë edhe për mbote edhe për këtu, e bëjnë si një loj mënyre për të, si ta qujën është, si këta alaj që të shesin këshu, nga këto shishet magjike, mere këtë për pjellori, mere këtë për të bërë para, mere këtë për të ashtu,
e pitja të dhe, që jenë të mëgjesë këshu gjërë, mjekët popullor.
Bileshi gjokësit, basë që zëndodhe, këtëm.
Ke pasur ti njët motivuas, apo një mentor të ndin që... Po them që të ka drejtuar në një rrugë apo thjesht ti vetë ke e ke formuar personalitetin tënd kulturor.
Un kam lexuar, edhe vazhdoj të lexoj. Kjo ka qenë një sport që mësova i vogël, edhe në atë kohë kur kemi qenë të vegjël, jo ai sa Adi ka qenë shumë i vjetër, 10 vjet më i madh se un.
Po,
por ne s'kishim
të tjera ëndra.
Po do të them që ne s'kishim shumë shpërqendrime. S'kishte shumë televizor, s'kishte rrjete sociale gjëra nga këto. Kështu që ti detyrohesh të shkoje te libri, lexoje ku diun 1001 net atë tjetrin, dhe kjo mu këthy në një loj zakoni që më pëlqen. Pëlqen sepse edhe më stimulon me ndërish, do më dhënë, kur shikon një autor të mrekullueshëm që e thosë, si e ka bom, si e ka sajua, si e ka thënë qarë teksti, qarë këshu, kjo është një gjë që mua më pëlqen.
Mendon ti që në, po themi, në atë pjesën e loj tëndë të këti niveli, janë shumë pak në Shqipëri, janë pak apo janë...
Jo, ka, do të thosha, Salsano, problemi është që ata janë anashkaluar tani, shumë nga intelektualet, kokat, njerëzit që kanë mendim, që prodhojnë gjëra, që janë kreative, dhe janë... Më përqejo, po mendoje, se, sa të bukur kemi foljen, do me thënë, mendje, mendoj, a? Pun, punoj, etjere, dhe ta vesh mendje në punë, është një gjë këshu. Por, tani, mediat janë përqendruar të budalliqet në shumicën e raste, gjëra që janë pa ndonjë vlerë, domethënë shikoj që ti mund të haxhosh kohë duke parë televizor, edhe në fund fare ti është lodhesh e fikë dhe shkoja fut gjumit, nëse të zë. Edhe shoh gjithmonë që unë do doja që të kishte më shumë gjëra siç kanë televizionet tjera jashtë, për shembull, që ti e shikon atë gjën edhe mëson një gjë të vogël, nuk ka nevojë që të mbarosh me diplomë, domethënë mbasi programit, po një gjë e nxë. Oha, se dia këtë sa e bukur kjo.
Është si puna e saj. Unë mendoj që për shembull teatri është një gjë. Unë gjithmonë dal njëri më i mirë nga teatri. Gjithmonë që dal kam një gjë më të mirë, mendoj një gjë kështu. Kështu që mund kështu duhet ishte televizioni në fakt. Jo, ke menduar me që ne këtë pjesën e parë përdorim sikur për politikën. Ke menduar thyshën e politikës? Gjatë këtyre viteve, për shkak të inteligjencës tënde, për shkak të asaj, po them, karakterit tënd që në përgjithësi do që të ndihmosh, do të japësh ato frutet e tua për të mirën e njerëzve.
Të them të drejtën, shumë njerëz ma kanë përmend që më thon pse edhe më herët fare, edhe këtu e 15 vjet më parë, domethënë këtu në Shqipëri, më thoshte një kolege, më tha, ti e ke nga që flisim, më tha, i ke politikën gjakun, thoshte mua. Se debatonte ti duhet, po nuk e kam pa veten me këtë turm të përfshirë, me këtë turm që është tash. Unë i shikoj këta njerëzit që janë politikë, domethënë këta deputetët në herë, edhe realisht nuk di, mbiet sikë vjell deri te goja, pastaj ka përdi prap për kur i
dëgjoj. Nga mënyra se si
asnjë gjë, domethënë jo më nga ajo që s'po bëjnë, e kupton? Për çfarë janë ata aty? Janë politikanët, janë aty për të zgjidhur probleme të vështira. Këta se bëjnë dot atë punë, se nuk dinë se si, nuk kanë se si. Këta kanë hyrë atje për të mbush xhepat, ose kanë hyrë atje për të bë afër, domethënë të kenë çik pushtet, çik ashtu, çik shumë prej tyre, se duhet i paraqyqojë të gjitha. Ka njerëz sigurisht, por që nuk shikojnë dot politika duhet të ishte shërbim. Domethënë në Amerikë për shembull unë mora këtë koncept që kur Yuri Obama politikës tan o sa i ri ky çun i ri, domethënë mustaqe padrisur i thoshën, ai ishte 48 vjeç atko. Edhe sepse koncepti është që ti jep njërin profesionin tënd, burrohesh ose bëhesh një grua me mend, domethënë ke atë përvojën dhe pastaj tani këtë që ke nxënë ti e shërben tek populli, te atë deu yt. Kurse këtu këta janë bo kryeministra 28 vjeç, e kupton?
Edhe 31 ka qenë.
Pastaj kanë mësuar çfarë seksi, mbrapa asaj dhe s'u bën më njerëz, apo? Kështu që,
pastaj futën krevatet në zyra,
kanë, domthonë puna e parë kryetare.
Ka vënë mundja të bësh një emision politik edhe ti t'ia përplasësh në fytyrë këtyre politikëve stres aty ballur ballë ti thuash ti e kështu, ti e kështu, pse bën këtë, pse nuk bën këtë?
Kush le?
Pse kush le?
Po kush le? Shko, është loj shumë e qelbur, domethënë është patjetër, patjetër, patjetër.
Tëse ditë dërosh pasaj të bësh kompromise me
shumë kompromise do hash çik ashtu, çik ashtu, pse mund vit të pëlqej ajo. Sa jeti jam ngrën, jam mos ngrën, s'e kupton?
Për këtë ke votuar herën e fundit. Nuk tregohet vota, megjithëse nëse
Për një lëvizje të re.
Për një lëvizje të re.
Po, gjithmonë kështu, për një lëvizje të re.
Movement.
E kuptova. Që doli jo keq në Tiranë edhe pse sfitoi në një.
Zakonisht unë bëj gjithmonë jo çdo emision, po me të ftuar të pasere, nëse ti një ditë do vish kryeministër, gjë e parë që ndron në këtë vend çfarë është? Që ti urdhri i parë jotja apo VKM-ja e parë jotja. Kush mendon që mund të jetë më emergjente në Shqipëri për të ndryshuar?
Gati e fillosh.
Se
kisha menduar,
se
më
menduar, se ke shumë drejt.
Pyes këshilltarin, mund të pyes këshilltarin.
Po, pyet këshilltarin, qa thot këshilltari?
A, unë e kam.
Ti e ke,
gol. Shumë bukur. Sa është leshe,
Avino? Kushe gol është...
Një është Turqi, një është një njështë, po.
Blend, unë kam një shprej e timen, që thot...
E ke citat Andi Pojana, e ke formuluar vetë.
Mund t'ja vim dhe një personajit tjetër, sepse unë jam i qikë shumë dëst. Edhe thot, jam aq i lexuar, sa që se kam kompleksem që jam dhe ignorant.
Po, patjetër.
E kam llafin për këtë ignorancën që po na mbyt ekraneve dhe radioveve. Pra, ka eklipsuar.
E kemë mua, e kuptoj.
Ja, ja.
Bisha ka. Më thuaj.
Pra, e ka eklipsuar rininë mirë një pjesë e këtyre modeleve që ne na.
Po, patjetër. Patjetër. Do të thonë ka, sepse kjo është gjëja, di mua më ka çuar një herë puna, gjëra më kanë çuar që takoj ca njerëz të rinj, fjala vjen që janë shumë brillant, shumë të mirë. Edhe kanë gjëra duan të japin, duan të arrihen, duan ashtu dhe ka shumë pak vëmendje tek ata. Nëse duhet të zhvishesh, apo duhet të bësh skandale, apo dëgjoj këtë muzikë më shumë. Thoshim një ditë në emision këtu ishte vini edhe po mendoja për shembull te Bob Marley, a këngë e Bob Marley, Three Little Birds, tre zojtë vetë. Na bënë Bob Marley po deshë, pas sa kurtë ashtu.
Ne gjë këtu Bob Marley shumë mirë, është
revolucionar, i këndonte kundër skllavërisë, kundër diskriminimit, kundër lloj ndaj gjërave, domethënë temat që trajtonte ai Bob që e madhe cigaren e ashashi gjithmonë ndez nga ana tjetër, se ishte në një kështu i humbur, por kishte shpirt edhe kishte mendim tek muzika e tij. Ti këndonte tashin Bob Marley Mercedesit ose ti këndonte
shpirti dhe mendimi ka ikur muzikë
jo pa i këndojnë pistoletave kokainës i këndojnë këtyre gjërave
pse po i këndojnë vetes nuk di pse gjithmonë këto përmendet që ka filluar ky stili që ka herët që ka filluar për shkakun që përmendin emrin e vet duke kënduar unë duke nuk e di
ne kemi këtu blendo sepse do doja të isha vënë ndon se kam dhënë një revolt për këtë temë se është me vërtet imagjino pra ti fole për Bob Marley por imagjino ai ç'bën një karën pianos tastierës ë
gjithë më
është një gjeni muzikor. Ka vuajtur për të prodhuar një muzikë, ka ndërtuar me javë, me orë, me muaj për të nxjerrë një këngë fantastike.
Autotune atë kohë, pa autotune.
Por sot bëhet kënga
për sot bëhet
ka vuajtur shpirti artistit.
Kam dëgjuar një këngëtar që shumë i famshëm në Shqipëri, është i Kosovës, e kam dëgjuar live, bile mund t'ia them dhe emrin.
Ja.
Mund t'ia them emrin? Nuk ja them dot emrin.
Okej.
Një skandal i vërtet. Stonatura ishte mbi 1 ton. 1 ton, se gjysmë toni është e dukshme. Po në përgjithësi edhe kujtë. Edhe me domethën stonatur me tonë, thash si ka mundësi që këtë e pëlqejnë.
Po.
Një herë që këndoi live, një moment, ose një moment, dhe ishte edhe thash skandal. Nëse çon si ka.
Imagjino tash se sa duhet ton këngëtarët e mirë shqiptar, se kur zemrohemi ne që
këndojmë
dot, ata që realisht këndojnë bën muzikë sa
edhe nuk janë aq famshëm sa ata ose nuk fitojnë aq para sa ata. Gjithsesi ne kemi pyetje tjera që në përgjithësi janë pa nivel, po përgjigjet e tua do jemi në nivel.
Unë do mundohem ta ul nivelin sa më shumë.
Okej. Çë të bësh?
Mirë blend, Three Little
Birds,
tre zojtë të vegjël,
tre zojtë të vegjël. Mirë, pas pak ne do jemi prapë me Blendi Sale, si tani fillon pyetjet më interesante, si tani ishte sa për ngrohje, ai warm up-i që Ka një problem me ty Blendi se ti duke sigur je në punë. Ka një tavolin.
Jam pëlqej kjo studio, pëlqej, jam komod këtu. Je komod. Ti gjithë brimat
po. Megjithatë, atë vendin nuk e para, unë nuk ules para.
Jo, nuk ulem zakonisht. Unë ulem atje sepse kam nevojë që të shikoj shikoj regjin atje dhe DJ-n, po jo kshu jam mësuar në radio.
Shumë mirë.
Se pasat dhe ishte kështu, skiç profil do më
dhe. Je personal që hargjon kohën kot, Blendi, për shumë në telefon, apo ti i ketë shumë të limituar hargjimin kot?
Mundohem të bëj më të mirën, po që temun që unë së hargjoj kohën telefon dhe ishte gënjeshtër, kështu që po, hargjoj dhe unë mjaftu shumë kohën telefon, më shumë se shduhet, do atë, pa tjetër.
Thot, të gjithë, e bendon që është kokot, më thonë.
Po, është realisht është kokot, jo vetëm aq, po është dëmshme, është sepse është provuar tani me gjithë studimet që sa më shumë ti, për shembull, je në një gjendje emocionale X, momentin që ti kalon 10 minuta në rrjetet sociale, shkon X minus 5. Po, patjetër, patjetër.
Gjithmonë më poshtë. Kjo është provuar.
Jo, ta ul, gjithmonë ta ul.
Ta ul aq shumë sa ti mos kesh mundësi ta ngresh më emocionin tënd. Po gjitha se themet, gjitha se themet.
Nëse janë interesante, varet se për kë, po. Po, se ne janë banale fare që s'ia vlen, por ka, thashë themi është institucion i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Për shembull, nëse ti hyn në një institucion të ri, fjala vjen Top Channel. Sa gjëra
do ti di sa thon për ty.
Po, nëse ç'a thon për, edhe ç'a thon për tjerë, domethënë thashë themet, janë kuptimin kështu që por ato gjërat që thuan jo zyrtarisht janë informacion i nevojshëm që dish kush është kush bën çfarë edhe nga kush truhesh apo me këtrish.
Kështu që jeti natyrë që ndikosh nga thashë themet, domethënë nëse ti dëgjon diçka për mua të keqe edhe e mban atë gjën e thashë themit në marrëdhënie me mua.
Shiko, konkretisht për ty pavarësisht çfarë thon, unë mendoj që ti je burr i mirë.
Po, më fund se kisha përshtypjen që kishte ide të keqe për mua.
Jo, por jo, unë jam stoik në formim ose mundohem që të jem dhe stoikët e kanë
që duhet ta njohësh veten atë gjë.
Ti duhet të njohësh veten dhe ka një shprehje Marco Aureli thonë, nëse ti e do veten më shumë nga të tjerë, pse vlerëson mendimin e tjerëve? Nëse ti do veten më shumë nga të tjerë, mos vlerëson dhe do më jam
mësuar të mangël këtë gjë.
Të mos ndikohem se çfarë, nuk mund të pëlqejmë të gjithëve. Edhe gjithmonë ka njerëz që nuk do na pëlqejnë. Kjo është mënyra e botës, punë e madhe, s'ka problem.
Parukeria dhe berberana mund quhet ministria thashë themit?
Un kam një dibran tomël aty i çon aq të mirë, aq thjesht, ai smet me llafe, më thon drejtë. Stia i ashtu fare, se ai gjithë ditën aty në kom, tu
në fakt dhe berberin do duhet mirë. Do bë përshtypje juve, po kam vënë berberin tim. Edhe ai nuk flet fare, vetëm dosje, edhe mirë pafshi, faleminderit. As një fjalë.
Ç'a të bën ty ai berberi?
Ai
të qenë këto ansore.
Këto ansore nuk bën fare.
Sa burti pas ka bën me fej. Po vetëm që ti e ke fejtin nga lart poshtë, jo nga poshtë lart. Nuk e di.
Fej to black.
Ke pasione ti Blendi që nuk ti di askush se ke thënë kur që ke një pasion që s'e ke treguar kur?
Dukemi do. Kam pasione të në pasion që s'ma di askush.
Bëdesa sa ndjen kur skepse ta tregosh të
ndjen. Ata janë private, nuk janë shumë, dera me çelës.
Tani me këto gjithë zakonisht i ke bërë gazetari të mirë, ke qenë gjithmonë e ke filluar me radio, pastaj në televizion. Ke ego për të bërë një showman për spektaklet më dhe.
Shiko, ka njerëz që mua m'pëlqejnë në gjërat që bëjnë. Për shembull, është një Bill Maher. Ai është komedian, është më afër me ty sesa me mua, po është komedian dhe moderator, pastaj një pjesë tjetër është më afër me mua sesa me ty në kuptimin. Ka një show që quhet Real Time në HBO prej shumë vitesh, përpara ka pas një tjetër shumë të bukur atë, edhe m'pëlqen ajo që bën. Ai formati aty mua m'pëlqen shumë, sepse mikson politikën me stand-upin, ka i qik stand-up në fillim, ka i monolog, ai domethënë që bën ca gjëra në ngacyrën shumë të bukura, pastaj ulet me ca njerëz e ka nga këta boba, domethënë realisht njerëz edhe politikan shumë të njohur apo shkencëtar shumë të njohur apo aktor shumë të njohur, vin aty bën një bisedë që është inteligjente, se humori si thot Bujar Kavexhiu është inteligjent
në
vetvete, dhe domethënë edhe më pëlqen ky miksi. Ky miksi i një gjëje, shikom,
pëlqen shumë inteligjenca.
Ideja që domethënë kur ti e vesh një mesazh e ëmbëlson me humorin, ai penetron më
shumë, më më kollaj.
Patjetër, edhe zëvon, se edhe një batutë e thon, ajo
vetëm se ne kemi problem në Shqipëri, sepse atje ato janë jashtë kompleksit të të ftuarit. Ktu këte ne duhet ta lusësh të ftuarin, nuk janë shumë cilësorë të ftuarit.
Pastaj të vinë më,
pastaj të vinë më, sepse pse ma the këtë, domethënë është kjo vështirësia tjetër, por si ai formati do ta bëjmë me kënaqësi, ëh?
Do ta bëj një format si Real Time e Bill Murray, e kam pas shumë qejf, po. Po se di se sa është.
Mendoje ti sa se din vete tani.
Me shpi vete se gjen me prindrit.
Do jetë me vetë financim.
Tani gjithë din që ti je një figurë shumë e mirë në ekran, shumë e dashur.
Po mos e bot bajat.
Je qet, je
fantezën e dojë.
Je bonacion përgjithësi.
Okej.
Sa të nxjerr nga vetë aty do në televizion ose në radio që ti thua pasaj, edhe mund të bësh pishman për atë që ke bërë.
Po jam bërë, jam bërë pishman. Domthon,
di që Blendi është e vrik.
Jam në raste po. Jam raste, jam jam kshu, jam personalitet që mbaj edhe po më shkelë aty ku s'duhet, domthon mund të ketë një fortunë të vogël me pasoja edhe pasaj bëjmë pishman.
Domthon e ke bërë në ekran herë këtë?
Kam thënë gjëra, domethënë kjo është më tepër ideja e që si mund të flasësh ti s'ke me rang se
po folë kundra
këtij figurës
apo kundra mund të ndodhë një gjë,
apo thënë një gjë siç e mendon për kryeministrin edhe që është një bën që qëndron se po
shoqja thotëm apo shoqënia më përgjithësi.
Bashkëshortja më tha mos fol për familjen, thasë se ti tha tregon gjithë ata edhe rrezikosh duke dëgjuar tani.
Për këtë historinë kësaj që ka dalë tani për këtë gjë që do bën juve.
Që ke, ne jemi
për iniciativë që keni marrë.
Mos e ashtu dha, pse fola atë? Po se di se si u ndjeva, shikoj, un realisht
jo nuk do të flasim për atë.
Jo, kur je herë të mëngjes, domethënë këtu apo kurdo, un dua që të jemi sinqertë.
Je i përfshirë në atë punë.
Dua që të jemi sinqertë dhe ajo ashtu erdhi muhabeti dhe unë nxora, nuk e kisha fare në plan domethënë që të flisja për atë gjë, po ai është një muhabet që ne kemi bër, ku ne të dy jemi dakord, mundësit ne i kemi të vogla, nuk jemi kështu oligark që të ashtu, por do ishte mrekulli t'japësh një jetë dikujt që është fati domethënë s'ka qenë me
të.
Do ishte ne kemi mace qenë edhe i duam, jo më njerëzit, e kupton, t'japësh një fëmijë një mundësi, është shkëlqyer.
Po absolutisht,
dash zoti, se është një proces shumë i vështirë na
përpara. Para se un me të bësha me fëmijën Arionën, e kemi menduar edhe këtë. Do të thon pas një përpjekje 8 vjeçare për të bërë me fëmijë.
E kuptoj.
Vendosim që mos u mërzit se Ariona bile po më thoshte që ne të dy duhet ndajemi, se un nuk mund bëj dot baba ty, domethënë.
E kuptoj.
Ne marrim një fëmijë, thash pse duhet të vuajmë kaq shumë të gjë.
Do të thon
është shumë e bukur
këtë gjë, eksakt.
S'ka pse të shihet, domethënë kjo gjë.
Patjetër, un di njerëz tjerë që kanë bërë. Mish të mit, për shkak një çift që janë mish të mit, kanë një gocë të mrekullueshme tani që e morën atje, që duan aq shumë se e kanë pritur gjatë atë moment, domethënë
edhe kanë
dhënë jetë asaj që unë e mendoj dhe mbushën
si. Madje se mendojnë fare që nuk është ka lindur ata, se mendojnë fare bile,
është
një pjesë të tyre.
Absolutisht, ashtu do ishte.
Çfarë nuk do bëj kurrë në televizion ti Blendi? Domethënë që për asnjë çmim që këtë zot ta bëja kurrë. Ose dhe si ftuar ose dhe si drejtues.
Po çfarë është që bëjnë njerëzit në televizion? Televizioni nuk është vend për të bërë skandale, realisht kur e mendon atë gjën. Po do të them që unë shkoj në televizion.
Një kompromis që s'ke për ta bërë kurrë.
Unë jam fut në pishin në televizion, kam heq bluzën në televizion.
Jo këto, thash në një gjë që s'do ta bëj kurrë. Të flasësh mirë për një gjë që s'do të folur mirë, apo diun apo të mbrosh dikë që nuk jam blen të mbrohet.
Kompromiset,
nuk do haja mund të shpon, nuk do haja mund të
në studio për studio
me banaçet, po. I shikojnë ca që domethën e shikon ti atë dhe ka një pikë katë hunda, i çikte buza këtu ndërsa flasin, se i kam parë që herë hanin kështu, tani kanë filluar të hajnë ashtu.
Domethën
pastaj në herë i han edhe kështu dhe ashtu në të njëjtën kohë dhe është shumë e shpejtë.
Edhe vin vetëm herë
pastaj. Anal ishte
që e kuptova.
Me që jemi këtu se më pëlqeu ajo dhe unë e vuaj këtë pjesë Blend, këtë punë e sinqeritetit pra. Po ju jeni personazhe mediatik në peshën tuaj patjetër. Kështu që secili nga ne atë tullën e të vërtetës nuk e di kur do ta vëmë dhe si do ta vëmë, sepse me të vërtetë po ta shikosh Shqipërinë nga lart dhe unë e shoh me syrin e imagjinatës, Shqipëria është mbuluar nga një mjegull e mashtrimit.
Mhm.
Ne bëjmë ne.
Mhm.
Mediat.
Mm-hmm.
Kuptimin ato që ftohen, analistët që ti the. Pra, sa të vërtet janë njerëzit nëpër media, pra. Unë kam përshtypjen që më tepër mashtrojnë, gënjejnë,
sidomos
për këtë modelin që ne po ndikojmë për keq, për fëmijët flas, jo për ne.
Patjetër, këto modele të ka ca gjëra domethënë që para punës, gjërat e sajuara duken që pa filluar në ekran. Kur bëjnë kot sikur domethënë që janë këto që ky skandali, ky ashtu çaj tha, si a tha, doli ky, doli ai. Një teatr që nga njerëz që s'kan lidhje fare me teatrin edhe del një skarco totale. Dhe gjë që gjën është kjo që përmendëm pak më herët, domethënë ky terrori që i ushtrohet popullit shqiptar duke ja çak kokën me këtë çekiçin mediatik nat për natë, domethënë nga doj që ta kthesh janë këta
kokat që flasin.
Që flasin gjithmonë.
Vazhdimisht, më pasaj fillojnë shajnë nga robët që kanë ndodhur dhe edhe kjo gjë tjetër është më ashtu, është më kështu ti. Edhe thonë mirë, po sulodhen ndonjëherë. Çfar duan ata?
Po sulodhen dhe këta që e ndjekin edhe gjëjnë.
Është droga jo, si thosh dikujt, e kupton, është se mësohet, kjo është psikika, ti mësohesh edhe me të keqen. Mësohesh me atë dhe pastaj të rrihet, nuk është si ai njeriu që është i lodhur po s'relaksohet dot. Është vërtetë domethënë kështu duke. Edhe nuk e di, shqetson ajo.
Kur je në shtëpi i ratuar, çfarë sheh më shumë televizor? Lajme, emision politik, film apo spektakël apo
ngritën kryesisht, pastaj
ngritën e shoh gjithë. Ngritën e shoh kur fillon, pastaj nuk e shoh më.
Jo, gjithmonë fillon. Po, fillon të ftuari pastaj po, është vërtet, është vërtet.
Blen, çe dia?
Po jo, është një program i cili ka marrë për mirë, domethënë sepse ajo e kishte
sekretin e
televizion, por shikoj tani që mban Pevziut po ja vështirëson shumë atë
konkurrencë.
Realisht po.
Fort.
Pyetja shpejt, pse dia paguhet më pak se ignoranca?
Pse dia paguhet? Po sepse legët i kanë ignorantët. Normal, secili tek do shkoj tek ai që kupton, tash dia se ne si themi dot këto gjëra, se pasaj është si më thonë që shikoj se un jam i dishëm. Domethënë nuk na nxegoja edhe këtë gjë, se është ajo që përmendte që thoshte një nga këta grekët e lashtë, kam përshtypjen është Aristoteli që thotë dia thotë është si përfituron një qiell të zi natën dhe dia është një rreth i bardh drite. Sa më i madh jetë rrethi, pra sa më i madh jetë dia,
pak...
aq më i madh është edhe errësira brenda tij. Pra ajo që s'dim, sa më shumë dim, aq më shumë s'dim, edhe njeriu që di, realisht di edhe që s'di shumë, edhe stepet, njeriu që mendon mendohet. Njeriu bllallaj ka marrë punë ndërkohë. Bllallaj i hyn detit në kom edhe vdes në fund deri.
Është kjo ideja gjithmonë është edhe në teatrin e kemi thënë këtë gjithmonë ose në programin që bëjmë, ka qenë diskutuar gjithmonë që ne duhet bëjmë atë që duhet t'ia imponojmë ne publikut atë që duhet t'i japim apo duhet shkojmë ne publikut atë që do ai, jo, domethënë.
Duhet të po.
Ti je me këtë që apo duhet diet një mesatare e art kjo që ti t'i japësh atë që do, po t'i japësh atë që duhet t'i japësh.
Absolutisht, unë jam më shumë anoj nga e para që ti duhet ta drejtosh
publikun.
Pra, nuk mund ta bësh një program me komision. Vemi komision si ta bëjmë të program, ngrim dorën, hedhim votë dhe më pas pastaj smaron kur publiku është pafund. Unë mendoj që nëse ne kemi shkuar në shkollë për këtë punë, edhe kemi përvojë me këtë punë, ne çoshdim që ta bëjmë këtë gjë. Qose ne do javim atyre vetëm atë që duan, pastaj kemi dështuar.
Kemi dështuar,
ne thjesht po bëjmë domethënë
po gjithsesi kjo ndodh në Shqipëri që japin atë që duan.
Po ky unë si jam dakord me këtë gjë. Domethënë që media ka një rol për çu mendim, për të se pastaj do kishim ngelën vend numëron. Qose do vazhdojmë kështu, ne do mbesim, do hapim i grop, domethënë edhe vetëm do shkojmë thellë, nuk do shkojmë përpara, vetëm do thellohemi poshtë.
Ne po shkojmë thellë apo jemi diku në
po shkojmë thellë. Mi kapi -3, po paska shumë.
Dgjoj, nëse ka program që dy do të ftojnë, domethënë kanë Dancing with the Stars, Big Brother.
Po. Më kanë ftuar të dy këto.
Përputhës po them, ishte ky program i Ferma që u bën në Vision. Kë do zgjidhjet me pjesë? Qoftë si moderator, qoftë si konkurrent.
Nga të gjithë këto, Big Brotherin, se është vetëm unë nuk kërcej dot. Nuk do të jam. Do të isha javën e parë, domethënë. Unë jam si ai Shalçini i këtij deputeti nga Lushnja. As ai, jam Shalçini aty.
Që thyen direkt, ëh?
Mund ta surprizoja veten, po se më than kur
ai. Se nga që ishu fizik mund ta mbash bësh kështu
këto. Jo, ato i bëj unë. Çfarë janë për të ngritë kështu? Majnar, po. Puna është që ti ishe i shkëlqyer, se tash po kujtohem për Lushnjë. Ishe shumë lart. Ti shoh si sa sa më kisha shkuar 100 herë.
Po
Dancing with the Stars është shumë gjë e bukur, është sepse ka
nuk kërcen dot.
Nuk jam.
Po Big Brother.
Po Big Brother
do hyje apo
se unë mund të ha, mund të, domethënë, këto gjërat që bëjnë ata Big Brother mund t'i bëj.
Mund t'i bësh.
Po, në banjo për ditë, ajo është, domethënë ti shkon jeton atje.
Po për shumë ta moderoje dot, pëlqente si program?
S'ka qenë ndonjëherë në nuk më duket shumë vështirë.
I vështirë.
Më duket shumë vështirë.
Për çfarë arsye i vështirë që
po është kam wake up mëngjesin, më gjon 3 deri në 2 on aty.
Jo, hutas se mos
ka. Është i vështirë, është i vështirë.
Megjithëse
me ata ulërasin gjithkohë, po pashë ledioni.
Po puthen, po kollati për puthen?
Unë ditë puthulla si.
Për puthje. Do të ndroje partnerët e wake up-it aty gocat, marrësh 1 2 3 Muhamedi për shembull.
Ju
do duket interesante? Apo
jo, më shiko gocat.
Ne do mbaroj sezonin, do ndrohen ato besoj apo.
Estrogjeni është na mban të rinj,
mban të rinj ato dy më
shumë. Po, edhe mua më.
Do të marr për sipër kur ti ndroj ato.
Kush është për ty ylli i televizionit shqiptar?
Ylli i televizionit
shqiptar. Me katër çepa. Ylli i televizionit.
Me katër çepa. dhe 5. Oh. Se duam sa klikime.
Një nga, jo, e kam thënë edhe herë tjetër, Arbana për shembull është një prezantuese e shkëlqyer, është.
Po lëmë Arbanën, nuk e kam si prezantuese. Yll, seksi.
Nga
filma.
Po më Arbana seksi është, çketi.
Po edhe pse është edhe seksi. Është edhe yll
seksi. Dash që djalë. Mirë, kush është e mirë, kush është e mirë shumë simpatik. Ajo Eva Muradi është bukuroshe?
Po.
Po, bukuroshe është.
Po, shumë.
Se ka takuar kur me qira fjare, nuk e njoh, por
hajde, hajde. Ja ku e ke mikrofonin.
Hello.
Kurse,
po kurse zdoti, zdoti.
Un jam de Lanço sonde.
Ç'je Lanço ti?
Kështu.
Dike, dila ti dil.
Kur ndan kështu na ran.
Kur që parthe ferma, un thash
se ferma.
Paske çon rastin.
Përveç Top Albania Radio, përveç Wake Up-it, kush është emisioni më i mirë?
Emisioni i cilit zhanër?
O pa një emision në Top Albania Radio më i mirë.
Një emision i të martave.
Ne jemi
emisioni ndryshe, unë jam thënë është absinthi i radiofonisë shqiptare.
Absinthi është një që ta.
Atë unë nuk e njeh si pihet
absinthi. Kam provuar.
Zona bëj Lanço sot.
Lanço do na sjellë surpriza normal.
Çfarë surpriza? Kemi lek, sigurisht.
Jo, s'kemi lek, kemi muzikë. Po edhe muzika sjell lek nëse e bën.
Po, ka edhe këto çokoladat e vogla.
Ka edhe çokoladat.
Ato kushtojn shumë ato.
Ne falenderojm shumë që ishe ndryshe sot.
Faleminderit. Realisht.
Biseda me ty është gjithmonë e këndshme dhe e mirë.
Edhe unë e vlerësoj shumë.
Ta ke kënaqur ata që na dëgjuan.
E ti e di, unë Adin e du shumë. Po edhe ty të vlerësoj shumë siç ta kam
shkruar. Jo, me që hapëm petën
çokoladë.
Vino tregu pak se kush ishte që sa për ftuarin e radhës, emrin kush e dha?
Ti ishe propozim sa i mirë që është shpirt.
E nxori ti ndore kokën.
Do era
toja. Mirë, ndërkohë që Erma do vazhdoj me Lanço, ne do takohemi të martën tjetër, se do jetë duket e marta fundit, ëh, ndryshe fundit për këtë verë, se do bëjmë plazh, mbase dhe mund mos jetë, nuk e dim, po sa do na thot Paria, ato do bëjmë
ndryshe sepse do jetë këmb.
Ndryshe do jetë në këmb.
Ti imagjinon dashit kishin pyetur se çfarë do publiku. E thoshte publiku, e dumde e gurza e sa
pyetur.
Era edicion të mbar.
Faleminderit.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.